Blaðsíða 5 Maðurinn og trúin Allstaðar fólk sem trúir. Á hverri mínútu fjöldi fólks víða heim að biðja til Guðs eða Guða sem það trúir á. Og daglega kemur fólk sama til guðsþjónustu og helgihalds í öllum löndum heims. Mikill fjöldi trúabragða til í heiminum og þau hafa mikil áhrif á hvernig fólk hagar lífi sínu. Gætirðu ímyndað heiminn án trúabragða? Talið að öll samfélög manna á jörðinni hafi einhvers konar trúabrögð. Flest þeirra bundin við afmörku svæði eða lönd og einungis fáir aðhyllast þau. Sem dæmi má nefna trúabrögð ýmissa þjóða eða þjóðflokka sem án ritmenningar. Það eiga ekki ritmál og bókmenntir. Oft þá að ræða trú á guði sem tengdir ýmsum náttúrufyrirbærum, svo sem himni, sól, tungli, regnbóanum eða jörðinni. Samhliða trúir fólk því oft að í tilverinu séu ýmis konar andar sem hafi áhrif á líf þess. Andarnir eiga sér gjarnan bústað í hlutum eða í náttúrinni, til dæmis í steinum, klettum og trjám. Trú á álfa og huldufólk sem hluti af þjóðtrú okkar að vissu marki skild slíkri trú. Þá víða dæmi þess að menn trúi á og tilbyði anda forfeðranna og færi þeim fórnir.